ta Philip na wanuna wa Ethiopia. Endako ka kufa ka Stefan, kereke ya Jerusalema ivile na makhombo lawa makulu. Vanhu va hangalasiwa, vamwani va tsutsumela Judea, vamwani va ya Samaria. Kwalaho Paulo u vuyile a khoma vanuna ni vasati lava kholwaka eka Xikwembu a va nghenisa ekotsweni. Vamwani va nga sala va tsutsumela eka tindhawu to hambanahambana va karhi va chumayela vhangeri. Kwalaho Philip u humile a ya Samaria, loko a fika kwale u chumayela riti ra Xikwembu a karhi a holisa no humesa moya yo biha, vanhu vo tala va tsaka hi swona. Kwalaho tsumi ya Xikwembu yi vuya ka Philip yi mu byela iku, famba hi ndlela leyi i humelaka Jerusalema. Philip u endla tanihi laha tsumi ya Xikwembu yi nga mu lerisa kona. Loko a karhi a famba u tlhangana wanuna wa Ethiopia a hi golonini ya yena a karhi a hlaya riti la Xikwembu eka buku ya Isaya. Tsumi yi byela Philip leswaku famba ka yena, Philip u endla tanihi leswi a nga lerisiwa kona. Kwalaho u fika a vutisa wanuna wa muEthiopia aku, xana wa twisisa na leswi u swi hlayaku? Wanuna wa muEthiopia aku, ni nga swi twisisa njhani loko ni yi hava munhu a ni hlamuselaku? Kwalaho nuna wa Ethiopia u kombela Philip leswaku a nghena eka goloni ya yena. Loko Philip a nghenile u mu hlamusela hi swa Yesu. Kwalaho wanuna wa muEthiopia wa amukela no khesa hinkwaswo leswi Philip a nga vulavula. Vate va karhi va famba va fika ka yin'wani ndhawu laha ku nga hi ni mati. Wanuna wa muEthiopia a vutisa Philip aku, xana cini lexi nga ni tsandzisa leswaku u ni khuvula? Philip na nuna lowu ya va chika va nghena matini a mu khuvula. Ute loko a karhi a mu khuvula, moya wo kwetsima u vuya u nyamalalisa Philip. Wanuna wa muEthiopia loko a huma u tsaka a karhi a dumisa Xikwembu. Kwalaho Philip u vekeleka yin'wani ndhawu a ya chumayela kona.